En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz 5 il həbsə atılan jurnalist və jurnalistlərin dostu haqqında danışacağıq. Jurnalist İdrak Abbasov bu təzada münasibətini bildirəcək. İdrak bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz İdrak bəy studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Mən dinləyicilər demək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peyklərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Sadəcə bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləyə biləcəksiniz. İdrak bəy, başlayaq Hilal Məmmədovun məhkəmə qərarından. Hilal Məmmədova 5 il cəza kəsdilər. Buna münasibətiniz necədir?
Əslində Hilal Məmmədov, yəni 5 il cəza yox, ümumiyyətlə yalnız Hilal Məmmədov deyil, digər jurnalistlərə də 1 saat da belə cəza artıqdır. Çünki onlar istəyir Əvəz Zeynalov olsun, Hilal və digər jurnalistlər olsun, tam haqsız həbs ediliblər.
Bir xatırlatma edim, Hilal Məmmədov jurnalistdir, Talış Sədov qəzetinin baş redaktoru.
Bəli, onlar yəni ya ictimai siyasi fəaliyyətləri, ya da ki jurnalistika fəaliyyətləri ilə bağlı digər qondarma saxta ittihamlardan bunlar həbs ediliblər. Bəli, Hilal Məmmədov 3 ağır maddə ilə ittiham olunurdu. Burada vətənə xəyanət maddəsi var idi. Burada milli irqi ayrı-seçkilik məsələsi var idi. Bildiyiniz kimi Hilal Məmmədov yəni bizim Talış xalqının nümayəndəsidir və Talış dilində çıxan bir qəzetin baş redaktoru
idi.
Talış Sədov qəzetinin baş redaktoru idi. Eyni zamanda Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri idi. Və bundan əlavə Hilal Məmmədova narkotik məsələsi ilə bağlı ittiham verilmişdi. Və bu ittiham
ilk öncə narkotik məsələsi ilə bağlı həbs olunmuşdu və sonradan digər ittihamlar irəli sürüldü.
Bəli, sonradan digər ittihamlar irəli sürüldü və çox belə gülməli ittihamlar ki, güya bu adam narkotiklərini satacaqdı və bu narkotikləri də buna İran xüsusi xidmət orqanları verilmiş ki, bu satsın, əldə etdiyi pulla Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı vəzifələrinə və özlə burada korrupsiya faktini özləri də təsdiq edirlər və vəzifəyə talışları yerləşdirəcək. Mən başa düşəmirəm, güya Azərbaycanda yuxarı vəzifələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında talışlar azdırmı? Yəni bu kimi absurd və axmaq bir ümumiyyətlə ittiham idi. Mən şəxsən bu ittihamda bəzi səslərin fikirləri özümə də təhqir saydım. Çünki mən özüm Talış xalqının nümayəndəsiyəm. Çünki necə ola bilər ki, yüksək vəzifəli mən bu ölkədə hansısa bir millətinə görə kimisə yüksək vəzifəyə çəkilməsi üçün nəysə əlavə bir şey mi lazımdır? Yəni bu çox bir axmaq əslində bir ittiham idi. Buna baxmayaraq, yəni bu ittihamların sanksiyası bir vəkillərlə biz danışmışdıq. Arası 12 ilə qədər həbs cəzası ümumiyyətlə nəzərdə tuturdu. Amma İlham Məmmədov məlum müraciətlə çıxdı ortalığa və bu müraciətdən sonra tərəfdarları, xüsusilə də ailəsi gözləyirdi ki, Hilal Məmmədov azad ediləcək. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə prosesi baş tutdu və yekunda məlum oldu ki, ona hardasa 17-18 epizod üzrə ittiham verilirdi. Heç bir epizod üzrə baxmayaraq ki, kifayət qədər sübutlar yox idi, ona bəraət verilmədi, bütün epizodlar üzrə günahkar bilindi və məhkəmə güya humanistlik tətbiq etdi. Onu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Amma mən başa düşəm, Məmmədov, bu da nətər humanizm idi ki, eyni zamanda Hilal Məmmədov ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkəcəkdi ki, və bu 55 yaşında olan asma xəstəliyindən əziyyət çəkən bir alimin heç nədən tutularaq belə bir ağır cəzaya məhkum edilməsi həqiqətən çox narahatıcı bir faktor.
Və eyni gündə Ruh Təşkilatı jurnalistlərin dostu nominasiyasını açıqladı və ölkənin prezidenti İlham Əliyev növbəti dəfə jurnalistlərin dostu adını qazandı. Buna münasibətiniz necədir?
Açığı ruh barədə, məsələn, 2001-ci ildə mən təzyiqə məruz qalanda bir jurnalist kimi peşə fəaliyyətimi icra edəndə, onda Əflatun Amaşov idi, indi Mətbuat Şurasının sədri. Ruh mənim hüquqlarımı çox ciddi şəkildə müdafiə etmişdi və onda bir təşkilat kimi mən onu görürdüm. Amma son vaxtlar ümumiyyətlə ruh yoxdur. Yəni Mətbuat Şurası ondan sonra ruh yoxdur. İndi bu ruh necə zuhur edib və nə işlə məşğul olub, hala ki keçiribdir bu sorğunu, hansı jurnalistlər?
100 jurnalist arasında keçirilib.
Mən bilmirəm də, yəni bu jurnalistlər hansılar olub. Yəni və məsələn elə jurnalistlər var ki, və elə ümumiyyətlə dairələr var ki, məsələn məni jurnalist saymırlar. Məsələn bunlardan biri, məsələn Novruz Məmmədov yadınızda olar, məlum o görüş söhbətində, Hillary Clinton'dan görüş söhbətində demişdi ki, özünü jurnalist hesab edən. Eyni zamanda beynəlxalq standartlara görə gerçəklikləri söyləyənləri, gerçəklikləri öz məqalələrində qeyd edənlər jurnalistlərdir və mətiyə yazanlar jurnalist sayılmırlar. Ola bilsin ki, mətiyə yazan hansısa bir zümrədən olubdu bu soru alan arasında keçirilibdi. Mən inanmıram ki, məsələn Turan informasiya agentliyi və yaxud da ki Azadlıq qəzeti və yaxud da ki Bizim Yol qəzeti, Zirkalo qəzetinin hansısa bir əməkdaşı bu sorğuda iştirak edibdi. Mənim yəni buna inamım yoxdur. Yəqin ki o olsaydı ən azı bir heç olmasa Facebookda nəsə yazışmalarda biləcəkdik. Jurnalistlərin dostu məsələsinə gəldikdə bəli, ola bilsin müəyyən zümrə arasında keçirilibdi və bu insanlar əlbəttə ki dost sahib edirlər. Çünki prezident bunlar üçün ev tikibdi, şərait yaradıbdı, qəzetlərini maliyyələşdirir, özlərini maliyyələşdirir. Ayrı-ayrı məmurlar yəni belə də xeyriyyə fəaliyyəti göstərirlər və bunlar da mətiyə yazırlar da. Bunların dostu ola bilər, amma gerçək jurnalistlərin dostu başqa cür olmalıdır. Əslində
onda buna ümumi niyə ad verilir ki, jurnalistlərin dostu? Olmaz mı desin, hökumət yönümlü jurnalistlərin dostu və yaxud da ki, iqtidara xidmət edən jurnalistlərin dostu? Ümumi jurnalistikə niyə aid edirlər sizcə?
Mən söhbətimin əvvəlində qeyd etdim axı, onlar ümumiyyətlə həmən mircələr bizləri jurnalist saymırlar, onlar özlərini jurnalist saylar. Onlar hesab edirlər ki, biz ümumiyyətlə jurnalist deyirik, yaxud da yırtıcı, dağıdıcı və s. fəaliyyətlə məşğuluq. Biz ölkəmizi sevmirik, bəli, radikallıq və s.
Düşmən dəyərmə.
Bəli, bəli, bəli, belə bu kimi yəni gülünc ittihamlar var, amma hesab edirəm ki, əsas jurnalist yalnız öz mənafeyi naminə ölkəsində, ətrafında, çevrəsində baş verənlərə göz yummayanlardır. Əgər mənə yaxşıdırsa, mənim qonşumun balasının tutaq ki, acdırsa və bu acdığın, bu səfalətin səbəbkarı pis idarə etmədirsə, mən bunu tənqid etmirəmsə, mən necə jurnalistəm? Yəni ki, bu kimi məsələlərə, yəni jurnalist düzdür, informasiya yazmalıdır. Jurnalist hər gün günün çıxmağı və havanın çox gözəl olmağı haqqında yazmamalıdır. Jurnalist tutaq ki, may ayında ola bilər, amma məsələ tutaq ki, avqust ayında əgər qar başlayırsa yağmağa Azərbaycanda, bax, bu artıq xəbərdir, bunu yazmaq olar, amma avqustda gün çıxıbdır, qəşəng hava var, dənizə getmək olar. Bu kimi şeylər yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni mən misal nəyə görə deyirəm? Tutaq ki, hökumət hansısa bir işləri görürsə və dövlət büdcəsi hesabına bu işləri görürsə və bu borcudursa bunu görməlisə, mən nəyə görə bunu təkrar-təkrar fırlad verməliyəm ki, bax filan körpü tikildi. Məlumat verə bilərəm ki, bəli, filan yerdə körpü tikildi. Şükür Allah orada tıxac olmayacaq, rahat keçə bilərsiniz. Məsələn, bu kimi məlumatı vermək olar. Amma mən bunu xüsusi təmtaraqla verim, vay belə getdi, belə gəldi. Bu bunun işidir. Mən gündə yazı yazıram. Mən gündə məqalə yazıram müxtəlif media orqanları üçün. Məni də kimsə bir reklam mənim üçün təşkil etməlidir. Filan şeyi yazdım. Mənim işim də mən buna görə əmək haqqı alıram. Prezident də gördüyü işlərə görə konkret dövlət büdcəsindən əmək haqqı alır və onun o borcudur ki, o işləri görməlidir və digər məmurlar da. Buna görə xüsusi reklam kampaniyası da olmamalıdır. Həmin çox təəssüf ki, medianın bir qismi reklam kampaniyası ilə məşğuldur və bu təbliğ belə də bu bunun işidir də, bu görməlidir də bunu da.
Mən bayaq qeyd etdim, bilmirəm təsadüfdür yoxsa nədirsə, Hilal Məmmədova hökm oxunan günü bu yəni jurnalistlərin dostu nominasiyası açıqlandı. Bu təzadı necə izah edə bilərsiniz?
Bu təzad deyil, əslində bu gerçəkləri göstərən bir mənzərədir. Yalnız Hilal Məmmədov deyil, bildiyiniz kimi Azərbaycanda Hazırda 9 media mənsubu həbsdədir. Yəni yeni Pərviz Həşimli də, yəni bizim yolun əməkdaşı həbs olunduğuna görə saylar çıxdı 9-a. 9 media mənsubu da həbsdədir və bu təzad davam edir. Yəni bir tərəfdən jurnalistlər həbsdə qalır, bir tərəfdən media orqanlarının reklam bazarı kəsilir, təzyiqlər artır. Digər tərəfdən isə hökumət böyük təmtərağla tutaq ki, bina tikir və heç bu binanın da ayrılan birinci 5 milyon sonra, yəni axırda məlumatlara görə 20 milyon pul ayrılıb. Nə ediblər o 20 milyonla? Bunun özü də bir araşdırma mövzusudur hər halda. Yəni bir tərəfdən belə işlər gedir, bir tərəfdən başlayırlar ki, biz belə hazır media məsələdə ora gedim telekanalları açın, baxın da görün hansı telekanallarda ölkədə baş verən ictimai siyasi problemlərin hansı işıqlandırılır, heç birisi. Yəni bu mətbuatımızın durumu əslində bu verilən bu açıqlama ilə tam üz-üzə gəlir də. Çünki bir qrup var, bunlar deyirlər ki, hər şey əladır və hər şey əla deyənlər əlbəttə ki, deyəcəklər ki, prezident də bizim dostumuzdur. Amma bir qrup var ki, bunlar təzyiqə təhdidə min cür, yəni ki, problemlərlə üzləşirlər. Əlbəttə ki, bunlar hazırki prezidenti özlərini dost sayı bilməzlər. Ən azı prezident bu qismdə olan jurnalistləri özlərini dost saymır. Jurnalistin tutaq ki, gətirib şəxsi həyatına müdaxilə edilir, tutaq ki, yatağına kamera qoyulur və ya jurnalisti şikəst edilir, jurnalisti küçədə gedəndə təxribat olunur, jurnalisti öldürürlər, jurnalisti xəsarət edirlər, maşınla məsələn tutaq ki, Bahadır Nəziyev ayağının üstündən keçdilər, şikəst edilər onu. Kim cəzalandırıldı? Yox, ya mənə görə neçə dəfə təzyiqə məruz qalmışam. Kim cəzalandırıldı? Konkret bu yayda getmişdim doğma rayonuma Lerikə. Orada şəhər meri mənə qarşı, məni ölümlə hədələyibdi bu adam. Prezidentin öz emailinə mən məktub yazıb göndərmişəm. Yəni özünə birbaşa mən müraciət eləmişəm. Hanı bir nəticə yoxdur. Deməli özləri müəyyən sərhədlər müəyyən eliblər və düşmən bizə əlavə eliblər də. Belə çıxır ki, biz düşmənik. Yəni prezident görünür ki, bizim prezidentimiz olmaq istəmir və bizim dostumuz da olmaq istəmir. Yəni bu dostluq biz yalvarsaq da gəl bizə dost ol belə olmur axı. Biz çünki tənqidçi və gerçəklikləri görən və bunları işıqlandıran, eyni zamanda hardasa fəaliyyətimizlə belə prezidentə də dəstək verən insanlar əslində. Biz yazırıq ki, bu problemlər var. Problemləri həll edəsən sən elektoratın yenə də sənə səs verəcək. Ancaq indi də seçkilərdir. Ancaq bu problemləri üstünü örtürlər, yalandan hər şey qururlar, hər şey əladır. Hər şey əla deyil. Biz göstəririk ki, əla olmayan şeylər də var. Gözünü açırıq, göstəririk. Amma indi baxıb görmək istəmirlərsə, güzgüləri sındırırlarsa biz nə deyə bilərik? Bizim əlimizdən gələn yenə də öz olduğu kimi əks yəni ətrafımızda baş verənləri olduğu kimi əks etdirməkdir.
9 jurnalist həbsdədir deyirsiniz və müxtəlif təzyiqlərə məruz qalanları da adlarını çəkirsiniz. Şəxsi həyatı izlənilən, sizin kimi döyülən, yəni və yaxud da ki təhdid olunan bu 9 nəfərin içində müxtəlif azsaylı xalqların nümayəndəsi elə Hilal Məmmədov kimi və yaxud da ki dini kəsimin nümayəndəsi, dini saytları rəhbərliyə edən şəxslər bunların günahı dırnaq arasında nədir? Mirzə olmamaları yoxsa elə məhz jurnalist olmaları?
Onların günahları, yəni bir sözcük biraz milli azlıq və dini ayrıq məsələləridir düz.
Digərləri, bəli, yəni, bəli, mən dedim, mən, sadəcə bunlar
elədir, amma mən bir şey əminəm ki, Azərbaycanda, yəni şəxsi təcrübəmdən bilirəm, mənə qarşı hələ ki indiyə qədər bilmem, ondan sonra bəlkə də ola bilər. Milli mənsubiyyətimə görə mən hansısa bir təzyiqlə üzləşməmişəm ki, bu talışdı bunun nə bilim buynuzu var və yaxud da ki bunun hansısa bir
yox, ya sadəcə mən misal gətirəndə yəni əsəli millətin qəzeti olaraq onun başında
belə bəli, onun öz ailə üzvləri də və yaxınları da Hilal müəllimin belə iddialar var və hardasa bu ittihamın özü də bu iddiaları əsaslandırılır ki, əsas verir ki, adam belə bir şey iddia etsin ki, bəli, Hilal Məmmədov həm də talış olduğuna görə təzyiq olunubdu. Yəni bu iddia etmə, yəni o ittiham aktını qoysanız qabağına görürsünüz, bu iddia artıq öz-özü ortalığa çıxır. Bu məsələ var. Digər jurnalistlər də əlbəttə ki, onların içində Müstən Əvəz Zeynalı var. Çox belə gözəl insandır Əvəz Zeynalı. Bir jurnalistikadan başqa çox təmiz, saf bir insandır. Bu insanın balaları artıq ikildir, atalarının üzünə həsəddirlər bunlar. O balaların nə günah var? Ataları heç nəyə görə tutulub. Ataları cinayətkar deyil. Cinayətkarlar, məsələn, bu da korrupsiya ilə məşğul olanlar, yalan deyənlər, ölkəni dağıdanlardır, yəni cinayətkar. Əslində onlar olmalıdır həbsxanalarda. Axı bu yenə də deyirəm, o güzgü, o təmiz insan nəyə görə həbsdə olmalıdır? Nədir? O heç kimə itaət eləmirdi. O haqq bildiyini yazırdı. O həqiqət bilir. Hamıya qapısı açıq idi. O hakimiyyət nümayəndəsindən tutmuş belə hökumətin deyə də ən destruktiv hesab etdikləri müxalifətçiyə qədər qapısı açıq idi. Nəyə görə belə bir? Çünki bu adam təhlükə yaradır da, itaət etmir. Heç kimin dediyinə oturub durmur. Sabah məsələn demokratik olmayan bir rejim var. O rejim qorxur ki, sabahlar böyle bir şey yazacak ki, tutaq ki bir 100 nəfər çıxıb müxalifəti məsələn dəstəkləyə bilər. Nə bilim, nə yəqin məndə belə bir şübhə var ki, sadəcə bu idarə etmə, yəni şəffaf olmadığına görə qorxurlar azad sözdən. Çünki
və digər jurnalistlər, yəni həbsdə olan digər jurnalistlər.
Əlbəttə digər jurnalistlərdə də, onlar da hərəsi düzdür. Məsələn, mən ən belə tirajlı və gündəlik çıxan bir qəzetin redaktor olduğuna görə mən əvəz Zeynaldan danışdım. Amma hərənin bir elektoratı var da, hər bir jurnalistin öz oxucuları var, öz sözünü həqiqət sayan və onu izləyənlər var da, yəni ona onun cümlələrinə sayğı göstərənlər var. Bu kimi məsələlərə yəni həmin o görk etmək üçün həm də başqalarına görk etmək üçün baxın siz belə cəzalandıra bilərik. Və odur ki, öldürürlər də, yaralayırlar da, şantaj da edirlər, hər şey edirlər ki, söz, mətbuat azadlığı olmasın, insanlar səslərini çıxartmasınlar. Məsələn, Facebook-a görə də tutaq ki, indi düzdür, bir qrup var, elə bir kardasa Facebook-da kamikazeliyinə məşğullardır, nə gəldi yazırlar. Amma əksər insanlar var ki, onlar o qədər tanımayan insanlar var, 100 dənə problemləri var, əlinin altında Facebook-u qorxur nəsə yazmaq öz dərdini. Yəni, bu qorxu yaradır, yəni axının qarşısını alır, azad fikirli insanların qarşısını alır. Yəni, bu heç də hökumətdə oturanları, yəni hakimiyyətdə oturan və hakimiyyətin ömrünü getdikcə də uzatmaq istəyənlər, heç də bəzilərinin təsəvvür etdiyi kimi ağılsız insanlar, çox gözəl ağılları var, çox gözəl idarə edirlər, yəni ki, özlərinə uyğun şəkildə və o idarə, özlərinin idarə etmə modelinə uyğun da hər şeydə tənzimləyirlər də, mətbuatı da, jurnalistləri də, dostdur, düşmən, hamısını özləri müəyyənləşdiriblər, ayrı-ayrı yerlərə qoyublar. Lazım olanda birini vurub öldürürlər, lazım olanda birini nə bilim, şantaj edirlər, lazım olanda şikəst edirlər, lazım olanda kiməsə qulaq vurması verir, kiməsə lazım olanda haqqın verirlər, bir anda qəşən kreslo verirlər, gəl otur, bala, heç bir iş görmə, sən dolandıracaq. Və belə şeylər də olur da. O qədər bizim tənqidçi jurnalistlərimiz vardı ki, şükür Allaha, indi əksəriyyətinin səsi kəsilib, hələsi bir, nə bilim, X media qurumunun nə bilim yüksək vəzifədə qəşən də maaş alır. Mən baxıram ki 18 yerə işdirəm bunun heç bir iş görmədiyi qədər bu pul ala bilmirəm. Yəni bu kimi məsələlər var.
Rəsmi açıqlamalar jurnalistlərin həbsi ilə bağlı rəsmi açıqlamalar hamının diqqət mərkəzində olur. Əsasən də jurnalistlərin diqqət mərkəzində olur. Mən bir məsələni diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Nədənsə yadıma düşdü. Məsələn, siz Sultəpədə döyülərkən sizdə həmin ərəfədə yayılmış o rəsmi açıqlamanı xatırladım. Nədənsə bilmirəm, yadıma düşdü. Sizin atlı süvarilərinizin Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşlarına hücum etməsi ilə bağlı. Biz indi öz-özlüyümüzdə düşünürük əslində, yəni sizə də, bizə də bu inandırıcı gəlmir. Amma bununla ictimaiyyəti çaşdırmaq mümkündürmü?
Əslində, yox, ictimaiyyət o qədərdir. Bizim, yəni, mən bir yayda çox, yəni, Allah şükür, xeyir işlər çox qismət eləsin. Ümumiyyətlə, bu ərəfədə mən çox rayonlarda oldum, öz rayonumuzda, digər rayonlarda oldum, elə Sırağa Günənkarında, dünənləri Gəncədə, yəni, gəzirəm və sadə insanlarla, hansı ki, siyasətdən, mediadan uzaq insanlarla söhbət edirəm və görürəm ki, bunların hər şeydə xəbəri var. İnsanlar, baxın, məraq ki, telekanallar bütün günün muğam və s. əla hər şey inkişaf edir, göstərir, insanların hər şeydə xəbəri var. Və deyəndə ki, dedək ki, Abbasovun orada suvari qoşunu var, buna heç kim inanmır.
Başqa nəsə deyə, suvari qoşunu.
Bəli, atlı suvari dəstəsi var, buna heç kim inanmır. Yəni bu ikincisi də ki, tutaq ki, o adların qeyd etdiyim və gələcəkdə mümkündür kimisə yenə tutsunlar, kimisə ya xaricdən ya daxildən, məsələn bu yaxınlarda mənim maşınıma da müdaxilə olmuşdu. Xaricdən, daxildən bizə qarşı yenə də nə isə olsun. Bunların hamısı mümkündür. Ancaq bilirəm ki, Azərbaycanda hansı bir jurnalistin həbs edilməsi, xüsusilə də artıq tanınan bir jurnalistin həbs edilməsi üçün birinci şəxsin, yəni o həmin elan edilmiş bir dostun, İlham Əliyevin şəxsi razılığı olmalıdır. Yəni ola bilsin ki, o həmin mənlə bağlıdır, mən də yəqin həbs eləmək istəyir, amma yəqin prezidenti inandıra bilməyiblər ki, bunun suvarisi var, o da yəqin baxıb gülüb ki, ya, bunu necə, bu kimdir ki, bunun belə suvari dəstəsi var. Ancaq elə məsələlər gəlir, deyirlər, inandırırlar. Və yəqin inandırandan sonra bu həbslər həyata keçirilir.
Son həbs olunan jurnalistlərdən biri bizim Yol qəzetinin əməkdaşı, eyni zamanda moderator saytının rəhbəri
Pərviz Mürki oğlan bir dəfə
Pərviz Haşımlı idi və Pərviz Haşımlıya da evindən silah-sursat tapdılar, çıxartdılar və sonra da açıqlama yayıldı ki, rəsmi açıqlama yayıldı ki, İran xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları ilə əməkdaşlıq edirmiş və bu açıqlamaları siz bayaq da qeyd elədiniz, Hilal Məmmədov haqqında da irəli sürüblər və bir çox jurnalistlər, misal üçün elə dini kəsimdən olan jurnalistlərin də eyni ittihamlar irəli sürürlər. Bu eyni ssenaridir mi, yoxsa yeni bir şey fikirləşmək mümkün deyilmi? Bu nədir belə?
Çox gülməlidir. Mən yəni bu xəbəri eşidəndə qatarda idim, özüm Tiflisə gedirdim. Mən gülmək tutdu. Çünki Pərvizə belə indi mən bir Pərvizlə bir yerdə işləmişim, münasibətlərimiz yaxşıdır. Yəni Pərvizi yaxşı tanıyan bir insanlar bilirlər ki, Pərvizə belə deyək də, nə desən yapışdırmaq olar, amma bu silah sursat məsələsini yapışdırmaq olmur. Bunlar niyə başqa şey fikirləşmirlər? Məsələn Pərviz üçün doğrudan onun dostlar bilirlər də, legendasına uyğun nə isə buna qoşulmaq. Bu
əvvəl başqa ittihamlar irəli sürürlər, sonra başqa ittiham irəli sürürlər. İran adı hallanır, mütləq İran adı hallanmalıdır və
30 burada söhbət qumbaradan gedir, tapançalardan söhbət gedir. Bu biraz gülməli bir şeydir. İndi bilmirəm, bəlkə də nəsə bu müxalifətlə bağlı, çünki o Pərvizə atmaca atırlar ki, nədir, siz asosiasiya Əli Kərimli üçün gətirirsən və s. Bu atmacalar olub. İndi bilmirəm, nəsə bunu yaxın müxalifətlə bağlamaq istəyirlər. Yəni, hər halda indi hakimiyyət seçkilərdən çox, seçkilərdən sonraki vəziyyətə hazırlaşır da. Ola bilsin, bu seçkilərdən sonraki vəziyyətə hazırlığı bir məsələsidir. Yəni, biz bilmirəm, amma mən əminəm ki, Pərviz Həşimli bu məsələdə tam günahkardır. Üzr istəyirəm, tam günahsızdır. Pərviz Həşimlinin bu həbs olunması, bu ittihamla bağlı heç cür yapışmır buna. Bilirsiniz, bir quru palçıqdır bu ittiham, vururlar divara, tökülür yerə. Bu sadəcə yəqin seçkilərdən sonraya nə isə planlaşdırıblar. Çünki çox gözəl eşitmişəm ki, xarici mütəxəssislər var, hansı ki, bunlarla da idarə etmə məsələlərini bunlar müzakirə edirlər və planlar qururlar. Bu şahmat oynayırlar da. Məsələn, bundan sonra hansı addım atmaq lazımdır? Seçkilərdən sonra bəli, İlham Əliyev yenidən elan ediləndən sonra vəziyyət nə ola bilər? Bu halda nə etmək olar? Hansı addımlar atmaq olar? Məsələn, son debatlara fikir versəniz, Əli Əhmədov birbaşa müxalifətin bu namizədi cəmləsən hədələdi.
Yəni ola bilsin mühafizə orqanları ilə.
Bəli, yəni ola bilsin hansısa artıq planlar var. Bu planın bu mən belə görürəm də, şəxsi mənim fərdi fikrim belədir. Çünki Pərvizə vallahi yenə deyirəm, mən onu biz dostlar var ki, məsələn, mənim işdən dostlar bilirlər ki, nə desən yapışdırmaq olar da belə biraz qaba desək. Amma bu çox belə anormal bir ittihamdır. Mən inanmıram bu ittiham. Və hesab edirəm ki, Pərviz Həşimli və digər jurnalistlər sırf bunlar jurnalistika fəaliyyətinə görə, onların ictimai siyasi fəallıqlarına görə həbs ediliblər.
Niyə məhz İran adı hallanır? Bax, maraqlısı budur. Niyə
İran çox ciddi məsələdir. Çünki bilirsiniz ki, Avropa, Amerika və s. ölkələrə bunlar bizim hakimiyyət həm də göstərmək istəyir ki, baxın, mən Rusiya kimi Rus ayısı, belə deyək də, və İran kimi bir Fars sovinizminin arasında qalmış bir xırda ölkəyəm. Görürsünüz, o tərəfdən də dağıtmaq istəyirlər, bu tərəfdən də dağıtmaq istəyirlər. Mən güclə özümü saxlamaq istəyirəm, saxlayıram. Mən özümü güclə qoruyam. Görürsünüzmü, bizim jurnalistləri, faalları da bunlar ələ alırlar. Bunların burada təxribatçı qüvvələri fəaliyyət göstərir. Bu həm də xaricə bir mesajdır. Ona görə ara gəldi İran adını atırlar ki, güya İran burada nə isə eləmək istəyir. Əslində İran istəsə nə isə istəsə eləyə bilər. Yəni bu məsələlər elədir ki, həm də jurnalist həbs ediləndə bu xarici orada oturan o İkrayan Sam John aylarını da inandıra biləsən ki, mən bax da ona bir yem verəsən ki, bax bu məsələyə görə bunu tutur.
Azərbaycanda nə qədər narkotik vasitə var, müxalifətin cibinə gedir hamısı. Qazaxdan soruşurlar bunu, dinləyicimiz soruşur, imza qoymayıb. Mən elə gəlir ki, Rus jurnalistləri müdafiə təşkilatı Əflatun Amaşovunkidir. Oradakı sorğuya faizi təəccübləmək lazım deyil. Əgər sorğunu müstəqil qeyhetlər, məsələn, Şahvələt Çobanoğlunun, Seymur Verdizadənin rəhbəri olduğu jurnalist təşkilatları, ən azından Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti keçirsəydi, inanmaq olardı. Yeni Müsavat qəzeti yox ha, Anar Yasamaldan yazıb bu fikirləri. Jurnalistləri döydürən, söydürən, tutturan İlham Əliyev deyilmi? İlham Əliyev oliqarxların dostudur. Vəssalam, Mingəçevirdən Süleyman bəy yazır bunu. Jurnalistlərin dostu mükafatına layiq məmur yoxdur. Yeri gəlmişkən prezident məmurları Qudurğan adlandırmışdı, Qoşqar və atası belə yazıb. Seçkidən sonraya bədminsiz belə görünür. Bütün bu proseslər seçkidən öncə baş verir, yəni jurnalistlərin həbsi, hökum oxunması və belə çıxışı seçkidən sonraya da bədmin danışırsınız.
Bəli, çünki Azərbaycanda mən neçə illərdir seçkiləri müşahidə edirəm. Ən pis seçki dövrünü Azərbaycan yaşayır. Ən pis seçki dövrünü. Yəni siz müxalifətin tutaq ki, heç bir belə deyək də çox məhdud resursları var. Bu resurslar da sıxılır, qısılır. Ancaq hakimiyyətin şükür pulları da var qəşəng, çox gözəl pulları da var, imkanları var, administrativ resurslar hamısı əllərindədir. Yəni ona görə indi hazırlıqlar əsas seçkidən sonraya gedir. Yəni namizəd, yəni öz namizədləri qalib elan ediləndən sonra ola bilsin hansısa narazı kütlələr olsun, bu narazı kütlələrin də tam neytrallaşdırılması, bir dəfəlik bunların silinməsi üçün Hafiz Hacıyev demişkən qırıb nətərdir? Qırajan prosesini həyata keçirtmək üçün ola bilsin bəli başlanısa planlar var. Tək ki bu planlar mənim yəni versiyam həqiqət olmasın, tək ki hər şey yəni bizim insanlarımız azad firavan yaşasınlar, sülh olsun, əmin amallıq olsun, heç bir jurnalistə, heç bir ümumiyyətlə heç kəsə qarşı nahaqdan heç nə yapışdırılmasın. Kimsə nə isə bir cinayət eləyirsə, mənim özüm də tutaq ki, nə isə eləyirəmsə qardaş, elədiyimə görə gəlin məni cəzalandırın da. Eləmədiyimə görə axı mən niyə bu axı düzdür mən bir o qədər dindar da deyiləm, amma hər halda axırda nəzər axirətdə nəzər almaq lazımdır.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm İdrak Abbasova bu söhbətdə bizə yardımçı olduğu üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.